råd, og så vil jeg også legge til, som jeg har opplevd, fordi det en del folk som sier, og denne boka den har vi lyst til å lese og ha i bibelgruppa vår, eller menighet i bibelstudiet der, eller sånn. Og da er det en hemmelighet at boka egentlig, den består av fire deler, så man kan si, vi tar del 1 nå. Og da er det så og så mange uker, og så er vi ferdig med del 1. Og så tar vi kanskje en pause, og så sier vi, nå har vi lyst til å ta del 2. Så takk for at du minte om det. For, og så er det også sånn, når det gjelder denne boka, at jeg har fått tilbakemelding også fra Afrika, for den er jo på mange språk, at det er også sånne her unge tenåringer, sånn 14-15 år, som bare, oi, dette her forstod jeg jo. Så den er på en måte skreven så enkel at, at folk kan forstå det da. Og så ser man jo mer og mer hver gang man leser, og hver gang man åpner Bibelen. Ja, da er det sånn at jeg var litt spent før møtet i forhold til at det var litt flere ting jeg hadde lyst til å si i dag. To ting jeg egentlig hadde lyst til å si, men så begynte jeg på det ene, for å gå over til det andre, og så kjente jeg, nei, her flyter ikke det. Vi må ta det andre først. Og da kom vi aldri til det første. Så det er dette jeg har fått i hjertet å dele i dag, og så tenker jeg at den andre delen, den tar vi kanskje da neste gang vi ser. Men jeg har lyst til å si tusen takk for invitasjonen. Tusen takk for at du introduserte meg til alle disse flotte folka, fordi det har vært en glede å få bli kjent, virkelig. Og også takk for tilliten. Og takk for at dere har kommet, vet du, dag etter dag etter dag. Sitter der med smil og oppmuntret. Veldig, veldig hyggelig. Jeg kommer til å se tilbake på denne helgen med et smil i hjertet, glede i hjertet. Å, så spennende. Det er faktisk første gang jeg er en frie venner-menighet. Og det har vært veldig gøy å få lov å bli kjent og få lov å høre deres reise. Det har også beriket meg. Så her er det mye. Men det jeg da, jeg tenker vi tar den opp igjen. Hebreerbrevet 8 kapittel 6, det har vært vårt introduksjonsskriftsted hver dag. Så jeg gjør det samme i dag. Hebreerbrevet 8, vers 6. Men nå har han, Jesus, fått en mye høyere prestetjeneste, ettersom han også er mellommann for en bedre pakt. En som er grunnlagt på bedre løfte. Og da har disse spørsmålene våre, det stemmer med dialekten, det har vært bedre enn hva. Hva er det man sammenligner med? Og hvor mye bedre er det? Er det en liten forskjell, eller er det enorm forskjell? Og her snakket vi jo om det i går. Vi kan ikke preke et evangelie med et lite kors. Korset gjorde en enorm forskjell. Det påvirket hvordan vi lever, det påvirket hvordan vi leser den gamle pakt, det påvirket vi må alltid stå på plattformen Jesus Kristus. Og derifra ber vi, derifra lovsynger vi Gud, derifra vokser vi i kristenlivet, derifra er vi trygge. Så hvor mye bedre? Vi har studert det. Og så dette spørsmålet, hva er egentlig forskjellen, siden det er bedre? Og så vi fortsetter, det er fjerde undervisningstime, og vi fortsetter på dette temaet. Og vi vet jo, vi hadde noen sammenligninger i går, og vi kjenner jo dette verset Johannes 1, 17. Loven kom med Moses, eller loven ble gitt ved Moses, og nåden og sannheten kom ved Jesus. Og i Romerbrevet 5, 17 vil jeg legge som en liten sånn introduksjon før vi da går inn i det som er, eller her introduserer vi det tema vi skal snakke om i dag. Romerbrevet 5, 17. Der står det. den fikk herredømme ved den ene, ved dennes ene fall, og det vet vi er Adam, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer, altså mye, mye mer, ha liv og herske ved den ene Jesus Kristus. Her ser vi for øvrig, det står ikke Jesus Kristus pluss oss. Det er ikke den der sammenblandingen, men det står ved den ene. Ved Jesus skal vi ha liv, og vi skal herske. Så det sier noe om, det påvirker livet vårt. Hvordan vi får lov å leve livet vårt. Og det det står her, det er ikke at for at vi skal, la meg bruke dette eksempelet, for at vi skal overvinne noen dårlige vaner vi har, eller for at vi skal få oppleve forandring på et område, eller for at vi skal få lov å bli kvitt fordømmelsen, eller motløshet, eller hva det er. At det er masse vi må gjøre. Ja, da må du gjøre sånn, og så må du gjøre sånn, og så må du gjøre sånn, og så må du gjøre sånn. Og så kan den lista bli veldig lang. Og det er jo av og til at man kan da høre et titel på en preken som folk gir med et godt hjerte, som sier at det her er 12 nøkler for å bryte en slektsforbannelse. Og så kommer det du skal gjøre, 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 gjøre. Men her står det at det er egentlig ikke 12 nøkler. Det er én. Jesus Kristus, han tok forbannelsen på seg. Han tok straffen på seg. Og ved han er vi fri. Men det det står her da, det er ikke å gjøre, gjøre, men det står vi skal få lov å ta imot. Og du, det er stor forskjell. Men av og til kan vi synes det er vanskelig å ta imot, for vi føler vi fortjener ikke det heller. Det er en annen sak. Det skal vi kanskje også komme inn på i løpet av denne timen. Men det å ta imot, det er noe annet. Og hva er det vi skal ta imot? Jo, det står her, vi skal ta imot nådens overflod og rettferdighetens gave. Og her kommer disse to talene. Skal jeg fokusere på nådens overflod, eller skal jeg fokusere på rettferdighetens gave? For dette gjør noe med livet vårt. Det forandrer ting i vårt liv. Og jeg vil fokusere i denne talen på nådens overflod. Og du kan si nådens overflod, eller man kan også si det sånn overflod av nåde. Nåde på nåde på nåde. Det tar ikke slutt med nåde. Og så kan en tenke sånn som det her. Ja, det er jo bra å snakke om nåde, men det kan vel bli litt for masse nåde også. Skal vi fokusere så masse på nåde at kanskje det gjør at folk føler de har tillatelse til å synde. Pytt, pytt, det er ikke så farlig med hvordan vi lever, for det er jo nåde. Også at man tenker at nåden blir en unnskyldning for å begynne å til og med velge nye veier å gå som ikke er Guds vilje. Så man kan tenke, vi må ha nåde, men er det så bra med mye nåde? Kanskje bare litt? Det er bra. Men Bibelens språk, det nye pakts språk, snakker om mye nåde. Fordi når det er mye nåde, så er det faktisk at det skjer noe i vårt liv. Ok, overflod. Vi skal få lov å ta imot overflod av nåde. Når vi føler at nei, nå har vi nok brukt opp den nåden som er, nå er ikke det mer nåde å få for meg på en stund. Jo, det er overflod av nåde. Og men det er ikke en tillatelse til synd, for det er jo her vi misforstår. I Romerbrevet 6:14, hva er det det står her? I Romerbrevet 6:14 så står det: For synden skal ikke herske over dere, eller ha makt over dere, siden dere ikke er under loven, men under nåden. Av og til kan man tenke at det står sånn i det her verset, hvis vi er under loven, da holder loven oss i sjakk. Så da blir det mindre synd. Men hvis vi er under nåden, da blir det jo full frihet. Så da går det jo helt gærent. Nei, det står faktisk motsatt. Det står at forandringen skjer i våre liv når vi under nåden og ikke under loven. Og da blir det jo veldig viktig hvor vi plasserer oss. Ja, og jeg skal komme enda mer tilbake til det, men hva vi snakket om det i går, forskjellen på gamle og nye pakt, forskjellen på loven og nåden. Og loven hadde jo den tankegangen, hvis jeg gjør godt, da vil Gud velsigne. Hvis jeg gjør feil, da vil Gud straffe. Hvis jeg, så det veldig fokus på hva vi gjør. Mens nåden, så det vi sa, vi først. Mens nåden er jo det Jesus allerede har gjort for oss. På grunn av Jesu gjerning, på grunn av Jesu lydighet, så er vi rettferdige. På grunn av Jesus og den nye pakten, så er vi velsignet. Og da blir det ikke ytre krav, eller krav, men det blir en respons og en frukt av det nye livet vi allerede har fått. Så plasserer vi oss på denne siden, og jeg må gjøre for at Gud skal velsigne meg mer, eller og jeg må skjerpe meg for at Gud skal velsigne meg mer, og jeg må unngå det her fordi at Gud ikke skal straffe meg. Er det det vi tenker? Da er vi under loven. Eller tenker vi, takk Gud, hvor mye du har gjort gjennom Jesus. Da er vi under nåden. Da er det Kristusfokus. Så skal jeg gå litt videre. Først så vil jeg se på dette ordet, overflod av nåde. At det er veldig bibelsk. Det står flere ganger i det nye pakt i Efeserbrevet 1:7. Efeserbrevet 1:7. Så står det her. I ham, i Kristus, har vi forløsningen ved hans blod. Tilgivelse for overtredelsene. Etter hans nådes rikdom. Og det ordet rikdom kan også oversettes med overflod. Og jeg liker dette ordet, det står etter hans nådes rikdom. Det står ikke ut av hans nådes rikdom. Hva betyr det? Det er forskjell på å tenke, så rik er jeg, og derfor gir jeg deg bittelitt ut av min store rikdom. Eller å tenke, så rik er jeg, og derfor gir jeg utifra min store rikdom. Ser du forskjellen? Og det er en historie som jeg synes illustrerer det her veldig godt. Det her er langt tilbake. Det er mulig noen av dere har hørt det her. Men det var det en tsar, hva kaller man det? Ja. En tsar, keiser, hva skal man kalle det? Som heter Alexander den Store. Han var, han var veldig rik, og så gikk han på en gata, og så så han en mann som tigga. Og så gikk han sammen med en av sine ledere. Og så tar han hånda i lommen, og så tar han da ut flere, jeg vet ikke om det var gullmynter eller hva det var, det var mye verdt. Og så gir han det til denne som da tigga og ba. Og så sier han andre lederen da, hvorfor gjorde du det der? Det hadde jo vært nok å gitt bare en liten. Hvorfor ga du så mye? Og så svarte han, jo det hadde vært nok for den personen. Men det hadde ikke vært nok for meg. For jeg gir utifra min, utifra hvem jeg er. Og det er litt sånn det er viktig å huske. At Gud gir ikke, Gud velsigner ikke oss på grunn av vår godhet. Han velsigner jo oss i henhold til hans egen godhet. Oi, oi, oi. Men vi tenker jo, nei, det er vi som må være god. Nei, det er han som er god. Og når til mer vi forstår hvor god han er, så gjør det noe med oss. Det forandrer noe i vårt hjerte. Så det er den ene skriftstedet, og så ser man i Efeserbrevet 2:7. Dette her er også helt utrolig. Her står det da, det står jo i vers 5-6, at han gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde i overtredelser, av nåde dere frelst. Han reiste oss opp sammen med ham, satt oss sammen med ham i himmelen. Og så står det her, for at, står det. Står for, hvorfor gjorde han alt det her? For at han i de kommende tidsaldre, og det er jo nå, for at han i de kommende tidsaldre kunne vise eller demonstrere sin nådes overveldende rikdom. Dette her er Bibelens språk. Det er akkurat som man klarer ikke å beskrive ved hjelp av norske ord hvem Gud virkelig er, men den prøver så godt den kan. Og da sier han sånne ting som det her. For å demonstrere eller vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. Så her kommer jo det spørsmålet når vi skal beskrive hva er nåde, og jeg skal bare ta 2-3 forskjellige måter å beskrive det på, men her kommer jo ene. Hva er nåde? Jo, det er Guds godhet i aksjon. For når han skulle demonstrere sin nådes overveldende rikdom, hvordan? Jo, i hans godhet mot oss. Gud er en god Gud. Og hvis man går, ja, så hva er nåde? Jeg kan gå på det punktet. Jo, det første, man kan si det er Guds godhet. Andre punktet, man kan si det er Guds ufortjente favør. Så da ligger det i det her at det er ikke på grunn av det vi har gjort, det er på grunn av den han er. Og det er en historie i Matteus 20. Vi har nok lest den, kanskje hørt den fra før, for den blir sagt her og der, men jeg har lyst til å ta den opp i denne sammenhengen her, Matteus 20. Her står det. For himmelens rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeideren om 1 denar for dagen, sendte han dem inn i vingården sin. Og da han gikk ut omkring den 3. time, så han andre som sto ledig på torget, og han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere. Og så gikk de inn. Og så vet vi det her skjedde. La meg si det sånn. Det var 6 på morgenen, begynte de første å jobbe. 9 begynte de neste å jobbe. Og ved lunsjtid 12 så for han ut på gata, så fann han fortsatt folk, inviterte de til å jobbe, og sånn var det 3, og sånn var det 6. Og når sola gikk ned, nå går jo den ned litt tidligere, så var dagen ferdig, og de skulle få sin lønn. Og det var noen som kom faktisk siste timen. Og da er det jo sånn at de siste, de fikk lønna først, og de fikk en sånn her denar. Og det var da en dagslønn, full dagslønn. Og da tenker jo de første, og jeg lurer på hvor mye vi får, for vi har jo jobbet mye mer, og jobbet mye lenger, så vi må jo få mye mer. Men de fikk også 1 denar. Alle sammen fikk 1 denar. Og da likte ikke de siste det, og så står det her. Men da klaget de. Disse siste har bare arbeidet i 1 time, og du stilte dem likt med oss, som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte en av dem og sa, venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om 1 denar? Ta det som er ditt, og jeg vil også gi denne siste det samme som deg. Er det ikke tillatt for meg å gjøre godt og gjøre som jeg vil med mitt eget, eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Det var i Guds godhet, i denne mannens godhet, at han ga de siste. Og hva betyr det her? Av og til kan vi tenke, ja, men det her er jo helt urettferdig, med vår rettferdighetssans. Men det var, de første fikk jo en hel dagslønn. Så det var ikke dårlig det, men de fikk en lønn som fortjeneste for det de hadde gjort. Mens de siste, de fikk ikke lønn. De fikk nåde. De fikk noe de ikke hadde fortjent. Så det her er jo en illustrasjon for å få fram poenget. Hva er egentlig nåde? Det er når Gud er god mot folk på en sånn måte som vi nesten ikke syns er riktig eller de fortjener. Men Gud ønsker å være god. Han er god. Og han vil demonstrere sin godhet. Så ufortjent favør. Og det er jo sånn at vi kan av og til føle at vi ikke helt fortjener denne nåden som Gud gir. Føler ikke oss verdige og vet ikke om jeg fortjener denne nåden. Men da er det viktig å huske at nåde er jo nettopp ufortjent. Så det betyr jo faktisk at når du fortjener det minst, da kvalifiserer jo du mest. Har du tenkt på det? Og når er det vi fortjener det minst? Det er jo nettopp hvis vi har falt, eller vi føler vi ikke fikk det til, eller og så videre og så videre. Så hvis du føler du ikke fortjener det, da kvalifiserer du. Det er nydelig, og sånn tenker jeg ofte. Jeg tenker ofte på nåde på den måten. Fordi det er mange ganger jeg føler, har jeg noe gjort meg fortjent? I Efeserbrevet 2,4, jeg vil bare vise den også. I Efeserbrevet 2,4. Så står det. Efeserbrevet 2,4, det var jo der vi var, med at han ville demonstrere sin overveldende rikdom av nåde i sin godhet mot oss i Kristus Jesus. Men det startet helt tilbake i vers 4, der det står «men Gud». Når det står ordet «men», da betyr det her er det en kontrast. Og hva er det dette verset prøver å få frem? Det står beskrevet i verset tidligere. «Dette er sånn som vi var». Når vi levde som syndere, var døde i våre overtredelser, vandret etter tidsånden i denne verden, etter ulydighet, og så videre, og så videre. Sånn var vi. Men Gud, her kommer kontrasten. Men Gud er rik på miskunn, og på grunn av sin store kjærlighet og godhet, så var det at han, Jesus døde på korset, vi døde med han, vi ble reist opp igjen, og vi har denne posisjonen hos han. Men Gud, hva betyr det? Her kommer det her med ubetinget kjærlighet som jeg snakket om i går, som for meg har blitt så viktig. Det føres til så stor trygghet i livet mitt, når jeg vet at Guds kjærlighet er ubetinget. For her var det egentlig sånn at de hadde vist sitt verste i vers 1, 2, 3. Men likevel så ga Gud oss det beste i vers 4. Da snakker vi om ubetinget kjærlighet. Wow! Så jeg liker så godt det der ordet, men Gud. Der kommer kontrasten. Hans ubetinget kjærlighet. Ja, og så... Så jeg har sagt, hva er nåde? Jo, du kan si Guds godhet mot oss. Guds ubetinget favør. Og så den tredje tingen jeg har lyst til å si. Og den finner vi i Rutt 2.2. Vi må ikke ta Rutt 2.2, for vi finner mange andre steder. Men dette verset lever jeg i nå for tida. Hver dag setter jeg meg ned med dette verset. Leser det. Spiser det. Tenker på det. Koser meg med det. Og det gjør noe godt i hjertet mitt. For her står det i en del oversettelser, og spesielt på engelsk da, så står det, for dette er jo om Rutt og Naomi, og så står det, så sa Moabit-kvinnen Rutt til Naomi, jeg ber deg, la meg gå ut på åkeren og plukke kornaks. Så hun hadde, de hadde behov for forsørgelse, hun kom som en fremmed til landet, og ville hjelpe sin svigermor med forsørgelse, så hun skulle ut og finne arbeid. Og så står det her, la meg gå ut på åken og plukke kornaks. Hvor? Etter en som ser på meg med nåde. det er godt oss imellom. Og du, verden, hvor godt det er når noen ser på meg med nåde. Og det føler jeg når jeg kommer her i menigheten, så føler jeg at det er det som blir møtt, som jeg blir møtt med. Og da er det trygt og godt å være her. Men også at det er det jeg kan få lov å møte andre med. Da blir det trygge, gode relasjoner. Men aller mest at Gud, når han ser på oss med nåde. Men det som gjør at dette verset har blitt så spesielt for meg, det er at i den norske Bibelen så står det jo da, la meg gå ut på åkeren og plukke kornaks etter en som ser på meg med velvilje. Guds nåde er Guds velvilje. Han vil oss virkelig vel. Det er sånn han er. Og når man er under loven, så kan man jo bli litt sånn, ja, hvis jeg er flink, da velsigner Gud meg mer, men hvis jeg gjør feil, da straffer han meg mer, og så blir det mer utrygghet og frykt. Og frykt for å gjøre feil, og frykt for å ikke mestre, og så videre. Og mange ulike motiver, for å bruke det uttrykket. Men når man lander inn på hvem Gud er, han ser på oss med velvilje. Han vil oss virkelig vel. Han vil det skal gå godt med oss. Vi skal ha det godt. Ånd, sjel og legeme i våre, på en måte vårt indre liv. Det skal ikke være fullt av uro og fordømmelse og uverdighet og skam og sånn. Nei, han vil oss vel. Og han vil vi skal få lov å oppleve det det står, den som sønnen setter fri, blir virkelig fri. Han vil vi skal få kjenne på denne friheten, tryggheten og hvilen, at vi skal få leve i det, og de fruktene som kommer. Han vil oss virkelig vel. Og det der sitter jeg hver dag og tenker på nå for tiden. Og hvordan det at Gud vil meg virkelig vel, det tar jeg med meg inn i ekteskapet. Jeg også vil min ektefelle virkelig vel, selv om han ikke er en perfekt mann. Men jeg vil han vel, at det ligger i bunnen, det som det dypeste, skjønner du, motivet. Og det gjelder jo i arbeidsplassen og relasjoner og sånt. Så dette ordet her, det er et rikt ord. Velvilje. Det er en måte å si dette med nåde på. Og, det var bra jeg hadde skrevet det ned på notatene her. Jeg har jo vært misjonær en del år på Filippinene. Og du vet, når man er lærer på en bibelskole, sånn som jeg var, så kan man jo også lære av elevene. For at de opplever jo mange ting, og hvis man lytter, så blir man velsignet. Så da var det en elev, hun heter Bing Bing. Og hun kom bort til meg en gang. Nei, hun skrev et kort til meg, gjorde hun. På som postkort, og så ga hun det til meg. Det er ganske frimodig, hun ga det til læreren. Og så skrev hun der. Av og til så forestiller jeg meg at, og så skrev hun om seg selv da. Av og til så sitter jeg, og så forestiller jeg meg at Gud og Jesus og den Hellige Ånd er oppe i himmelen og prater sammen. Og hvis de av en eller annen grunn nevner mitt navn, altså hennes navn da, så begynner alle tre å smile. Fordi av og til kan vi tenke at ja, når de sitter der og prater om meg, når jeg prater i himmelen, og hvis de av og til nevner mitt navn, så nei, da rister alle tre på hodet. Huff, huff, den der personen altså. Han må vi jobbe mye med. Huff, huff. Nei. De smiler. De er fulle av kjærlighet, velbehag. Og så er de der for å hjelpe oss. Ja, derfor de, i de utfordringene vi har. Og den Hellige Ånd er jo sendt for å være vår personlige, trofaste hjelper, som aldri forsvinner fra vår side. Selv midt oppi kaos, så forsvinner ikke han. Det er noen, vet du, venner som er sånn at, ja, hvis du har problemer, så forsvinner jeg bort, og når du har ryddet opp i problemen din, da kommer jeg igjen. Det kaller ikke vi en trofast venn. Men den Hellige Ånd, han er en trofast venn. Når vi har problemer, han er med oss. Hver dag. Det står det, hvis den rettferdige faller 7 ganger, så reiser han seg opp igjen. Den Hellige Ånd er med oss og oppmuntrer oss. Og styrka, og så videre. Men det bildet her, velvilje. Ok, nå skal jeg gå litt tilbake til del 2 av denne talen her, og nå ser jeg tiden begynner å gå, men det er greit. Vi skal få tid til det her. Vi har snakket om hvor viktig det med, eller Bibelens språk snakker om overflod av nåde. Og vi har snakket om hva er nåde, forklart det på forskjellige måter. Men så kommer da det her spørsmålet. Ja, men kan ikke det bli for mye snakk om nåde, kanskje? Da kan folk dra fordel av det og liksom tillates det og synd og litt så forskjellig. Det er jo viktig at vi har en balanse. Vi må jo ha en balanse. Så jeg har lyst til å på slutten ta tak i dette ordet balanse. Men da vil jeg spørre sånn som det her. Skal vi ha en balansert nåde? Eller skal vi ha en balansert nådeforkynnelse? Tenk litt på det. Fordi hvis jeg sier at jeg skal ha en balansert nåde, da tenker jeg som sånn, ok, da må vi ha litt av nåden, og så må vi ha litt av loven, og så passer vi på at det blir en god balanse. For da blir det trygt og greit. Nei, da forandrer jo vi evangeliet. Vi må ikke forandre evangeliet i vårt ønske om å hjelpe mennesker. Og i vårt ønske om på en måte vårt eget liv, livs forandring. Vi må ikke forandre evangeliet. Så det blir en feil måte å balansere det på. For da forandrer vi evangeliet. Men hva er da riktig balanse? For jeg tror fortsatt at det ordet balanse er bra. Men hva er da som er en riktig måte å gjøre på? Jo, det er å ha en balansert nåde forkynnelse. Hvordan? Jo, jeg forkynner frimodig, jeg tar det denne veien, jeg forkynner frimodig om Guds tilgivelse for synd. Det kan ikke vi kompromere på, fordi det er jo selve evangeliet. Jeg forkynner frimodig om Guds tilgivelse for synd. Men så balanserer jeg det med å også si at den samme nåden som tilgir oss synd, den oppdrar oss også til å leve et annerledes liv. Og den samme nåden som gir oss alt gratis, den virker også i oss til å gjøre gode gjerninger. Da kommer det en helhet. Og jeg har opplevd en person som var veldig, han var, tenkte, nei, det her med nåde, snakke så mye om nåde, det er ikke helt bra. Han gikk på en bibelskole et sted. Og så sier jeg at, ja, men kjære, for jeg tenker, uten Guds nåde, hva? Jeg trenger det jo på alle områder av livet mitt. Og så sier jeg til han, ja, men Guds nåde er jo ikke bare tilgivelse for synd, men den virker jo også i oss til å oppdra oss, og til at vi får lyst til å gjøre gode gjerninger, ikke som press, ikke som krav, ikke som betingelser, men som en hjertes lyst. Det forandrer motivasjonen i hjertet. Og da sa han, nei, det har jeg aldri hørt før. Og da tenkte jeg, oi, nei, da har du hørt noe veldig ubalansert forkynnelse. Ok, så jeg tenker, la oss ikke forandre evangeliet. Litt av nåden og litt av loven. Det blir denne blandingsgrunnvollen da, som jeg snakket om på fredag kveld. Litt av gamle pakt og litt av det nye pakt. Det blir som sanden og klippen. Så vi skal prøve å bygge huset vårt på. Men når stormen kommer, hvordan går det da med denne sammenblandingen? Nei, la oss flytte begge bena våre over på grunnvollen Jesus Kristus. Der er vi fra frelsen, og der er vi hele kristenlivet vårt. Hele veien. Ja, så da har jeg lyst til på slutten nemlig å gå inn på akkurat det her. Titus 2, 11-12, hvor det står litt om det med at nåden oppdrar oss. Titus 2, 11-12. Hvor er nå han her, Titus? Der var han. Titus 2, 11-12. Oi, oi, oi. Her står det. For Guds frelsende nåde til alle mennesker er åpenbart. Guds frelsende nåde. Og så står det, og denne nåden, Altså denne nåden som frelser oss. Denne nåden når vi snakker om at evangeliet er Guds kraft til frelse, til helse, til forvandling av livet vårt, til helhet. Det evangeliet er sannhet. At det ikke er ved egne gjerninger, men ved Guds nåde. Den, det er jo Guds kraft. Og denne frelsende nåden er det som oppdrar oss for at vi skal fornekte ugudelighet og verdslige lyster og leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Så først vil jeg si det bare sånn enkelt i dette verset her. Hva er det som oppdrar oss, som skaper denne forandringen på innsiden? At Kristuslivet får komme frem, fordi det er jo der allerede. Jo, det står ikke at det er frykt for straff som oppdrar oss. Det står ikke at det er fordømmelse eller skyldfølelse som oppdrar oss. Eller skam, vår egen skam eller den skammen andre påfører oss. Det står ikke at det er det som oppdrar oss. Det står ikke at det er ønske om Guds favør eller velsignelser eller sånt som oppdrar oss. Og det står ikke at det er loven som oppdrar oss. Og husk det, i den gamle pakt så var det jo loven. Men hva var det det står i Romerbrevet 8:3? La oss åpne. Vi skal tilbake til Titus 2, men i Romerbrevet 8:3 så står det. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Altså det loven ikke klarte å få til. Det var umulig for loven. Det den ikke klarte å få til, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Det gjorde Gud ved å sende sin egen sønn i syndig kjøtts lignelse og for syndenes skyld. Og han fordømte synden i kjøttet for at lovens rettferdige krav skulle bli oppfylt i oss. Det er på samme måten som det eksempelet jeg brukte i går. Der oppe er standarden til loven. Men klarer den å få oss til å vokse høyere opp? Nei, den bare kan vise hva som er gærent. Men nå må vi huske at den loven hadde sin tid frem til korset der Jesus kom. Så etter korset, så er det evangeliet som virker folk til frelse. Vi skal ikke forkynne loven først og så evangeliet. Nei, loven var Moses sitt budskap. Men vi etter korset, vi har Jesus som vårt budskap. Så vi går rett på å forkynne om Jesus. Ja. Loven hadde sin tid inntil Kristus kom. Og han har kommet. ja. Da. Fordi, og det står også i Hebreerbrevet 7, 17-18. Du vet, akkurat dette verset her er litt sånn spesielt for meg, fordi igjen så snakker jeg med en person da. Godt hjerte, god mann. Og så sier han det at, ja, jeg forstår at loven kan ikke gjøre meg rettferdig eller frelse meg, men loven kan jo hjelpe meg med helliggjørelsen. Så jeg vil ha med meg loven også. Og så prøvde jeg å si til han, ja, men hvis loven ikke kunne frelse deg, da kan den vel ikke få skikk på resten heller. men han bare ville holde fast på det. Og da sa jeg, ja, men vet du hva, da får du bare gjøre det. Da får du holde fast på loven hvis du vil. Men Bibelen sier at vi har fått noe bedre. Vi har fått noe bedre. Og det står jo her da i Hebreerbrevet kapittel 7, vers 18 og 19. Så står det, for på den ene siden skjer den opphevelse av det tidligere budet på grunn av dets skrøpelighet og ubrukelighet. For loven førte ikke noen ting til fullkommenhet. Og så står det da på den engelske bibelen, på den andre siden. Men her står det da, men, så det er da, på den andre siden har et bedre håp blitt ført inn. Og ved dette kan vi komme nær Gud. Så da må vi på en måte nesten velge hvilken vei tror vi fører til mål. Vi ønsker at det, tror vi det er lovens vei som bringer frukten, eller er det nådens vei som bringer frukten? Og da vet vi jo, vi har fått noe bedre. Kristus i oss, det har blitt en forandring, et nytt liv. Og så er det nåden som oppdrar oss i dette nye livet. Og helt til slutt da, så vil jeg ta frem den tegningen. Den står der klar. For jeg snakket i går når jeg sammenlignet den gamle og nye pakt. Så en av de ting jeg snakket om var, det er ikke ytre krav, men det indre liv. Og vi snakket om Filipperbrevet 2:12. Vi skal ikke arbeide for vår frelse, for å bli frelst. Men vi skal arbeide på vår frelse, eller vi skal arbeide ut vår frelse. Med andre ord, den er allerede på innsiden. Men det gjør vi i tillit til det nye livet, og det står at det er Gud som virker i oss til å ville og gjøre. Så hvis, det er jeg som må trykke på de her. Så det står da, ånd, sjel og legeme, det nye livet er allerede på innsiden. Den røde streken her, røde fargen. Og så skal det få lov å komme ut og påvirke våre tanker, vårt sinn og vilje. Det skal få påvirke vår kropp, styrke vår kropp, vår livsstil, våre handlinger, våre ord. Og det kommer ut og det treffer verden rundt oss. Men det som jeg vil ta her er en annen tegning. Ytre krav kontra indre liv. Vi kan jo oppleve, alle og enhver, at det der er forventninger som kommer imot oss. Det kan være forventninger på arbeidsplassen, det kan være forventninger i forhold til relasjoner, kanskje noen legger store forventninger og krav til oss. Og det kan på en måte, man kan føle at det kommer forventninger mot oss fra alle hold. Og så kan vi av og til tenke at Gud kommer med sine krav og forventninger også. Og så kan man til og med la sånne ting som tro, som er en fantastisk, på en måte lettere vei enn lovens vei. Vi er ikke frelst ved lovgjerningen, men ved tro. Så tro er jo den lettere veien. Men så kan plutselig tro også oppleves som et krav. Åh, jeg må ha så mye tro. Det er ikke sikkert jeg har nok tro. Kanskje derfor mirakel ikke skjer. Og så blir dette som er så flott, blir plutselig et problem. Og da tenker jeg at, for sånn tenkte jeg før. Da hadde jeg litt utfordring i forhold til det. Da tenkte jeg at, ja, som de tro er, så skal på en måte din velsignelse være, eller et eller annet sånt. Så hvis mitt nivå av tro er her, da er Guds velsignelse der. Men hvis jeg kan øke min tro der, så vil Guds velsignelse matche der. Du vet, da blir det travelt. For jeg studerer jo min egen tro, om jeg fortjener ting, om jeg er god nok, og så videre. Men det som er fantastisk med nåde, det er jo at nåde gir oss mer enn vi har tro for. Og når jeg så det, så løste det. Oi, her kommer nåden inn og gir oss mer, for det er jo ufortjent. Derfor sier jeg, når det gjelder tro, det er troen på Guds nåde. Det er ikke troen på vår egen tro. Det er troen på Guds nåde. Derfor står det jo det verset vi snakker om, Galaterbrevet 1:6. La oss ikke vende oss bort fra Guds nåde. For da vender vi oss til oss selv om vi har fortjent ting. Nei, la oss vende oss tilbake igjen og fortsette å ha troen på hans nåde, at det er ufortjent, og på evangeliets sannhet. At vi er nye skapninger. Vi har fått godt Guds liv på innsiden. Vi er i en ny pakt. Og alle disse her grunnleggende evangeliske sannhetene. Så, det å leve sånn kan være ganske slitsomt. Selv midt i det å være kristen. Men det er en annen måte å leve på. Et indre liv, hva er det? Jo, vi vet at Gud har gitt oss et indre liv, et nytt liv. Og han har utøst sin kjærlighet i vårt hjerte, troen er nedlagt i vårt hjerte, og så videre, og så videre. Men det er et indre liv allerede. Men så har jeg lyst til å la den pilen også illustrerer noe mer, og det matcher den sangen dere sang. Veldig god. Hvordan var den sangen? Den sa at vi skulle, ikke, det var noe med solrik. Ja. Og verset, refrenget som dere alltid tok. Ja, en gang til. Mitt hjerte er mettet av Guds velbehag og nyter den solrike dag. Mitt hjerte er mettet av Guds velbehag, av Guds velvilje, av hans godhet. Og så blir det mettet av vårt hjerte, og det er det den pilen også skal illustrere, at vi får lov å bade i den her Guds velvilje over mitt liv. Guds ubetinget kjærlighet over mitt liv. Jeg er rettferdig for han uten egne gjerninger. Han elsker meg samme hva. Jeg er helt tilgitt. Han holder ikke syndene mine opp imot meg. Han teller ikke de og holder de opp imot meg. Han holder ikke velsignelsene tilbake fra meg. Men jeg er helt tilgitt. Og så får vi lov å sitte og på en måte bare bade oss i denne her sannheten fra Gud. Guds frelsende nåde. Det er alle disse sannhetene. Og det gjør noe med vårt hjerte. For loven var ikke i stand til å forandre hjertet. Den kunne gjøre en midlertidig endring, og så varte kanskje ikke det så lenge. Men nåden og evangeliets sannhet, Guds godhet. Jeg må ha den setningen en gang til. Vi skal, vårt hjerte mettet av Guds velbehag. Når vi kjenner at der er vi mettet, hva betyr det? Der har vi fått vår verdi. Vår verdi kommer ikke fra hva andre tenker om oss, eller hva vi presterer. Men vår verdi får vi ene og alene fra han. Vi er et menneske. Dyrebart i hans øyne. Og så får vi vår aksept og inkludering fra han. Det er ikke alltid vi er inkludert i alle relasjoner vi kanskje skulle ønske vi var inkludert i. Det er ikke alle som inkluderer oss i alle selskap vi har lyst til å gå i. Så vi kan føle oss liksom avvist. Men du vet, Gud, han har inkludert oss. Og han til og med taler vår sak der vi ikke får lov å komme inn. Forstår du den? Der har vi en representant som taler vår sak. Så vi kan få lov å kjenne den tryggheten fra han. Den får lov å definere oss. Den får lov å definere vår identitet. Ikke alle disse forventningene fra folk rundt oss. Og hva skjer da? Jo, da forandrer det hjertets motiv i det vi gir ut til andre. Vi gir ikke ut for å få, men vi gir ut fordi vi selv har blitt mett. Oi, oi, oi. Og da snakker ikke vi en gang om ubetinget kjærlighet. Da kommer vi inn på et sånt ord som uselvisk kjærlighet. Vi gir bare for å gi. Vi gir kjærlighet til folk bare fordi vi vil gi kjærlighet. Fordi det er verdt kjærlighet. Fordi Gud gir jo oss kjærlighet. Fordi vi er verdt det. Ikke utifra hva han skal få. En uselvisk kjærlighet. Det forandrer hjertet. Det forandrer hjertets motiver. Så det blir en helt annen type oppdragelse enn det loven kan klare å få til. For den loven vil ha helt andre motiver. Men her går det hjertet. Og det er det, kanskje jeg skal ta det i Efeserbrevet. For Efeserbrevet har jo skrevet om dette med Guds nåde. Vi er hans barn, ubetinget, vi er frelst. Av nåde, ikke ved gjerninger, og mange kapitler som snakker om dette. Og så helt på slutten, så begynner det å snakke om vår livsstil. Fordi det vil jeg jo vise her. Så sier jo Bibelen noe om vår livsstil. Det vi har fått inn, og så kan vi få lov å la det komme ut på de rundt oss. Men da blir ikke vi så shaky på hvordan de responderer tilbake. Fordi vi har allerede blitt mettet av Guds velbehag. Men i Efeserbrevet så står det da her. Og vi kan komme inn i hvilen. Det er et annet vers. Men Efeserbrevet. Hei, hei. Jeg begynner langt bak når jeg leter etter Efeserbrevet, ser jeg. For her står det da, det livet vi lever her i verden. Og så står det, og det her er litt spesielt, for her står det om slaver. Du vet, dette her, man kan kalle det en arbeidsplass. Men her, dette her var jo for 2000 år tilbake, og de hadde en helt annen situasjon. Men hvis vi til og med tenker på det som en arbeidsplass, da, eller relasjoner, eller hva det er, så står det her i vers 5. Dere slaver, vær lydige mot de som er deres jordiske herrer, med frykt og respekt, i hjertets oppriktighet. Det er en ekthet som har kommet ifra hjertet. Som for Kristus. Ikke med øyentjeneste, som slike som bare vil gjøre mennesker til laks. Hva er det? Jo, det er denne lovens tankegang. Hvis jeg gjør sånn, da blir jeg velsignet, og hvis jeg ikke gjør sånn, da kommer straffen. Og nei, ikke øyentjeneste, men motivet har endret seg. Ikke med øyetjeneste som slike som bare vil gjøre mennesket til laks, men som Kristi tjenere som gjør Guds vilje av hjertet. Gjør deres tjeneste med velvilje som for Herren og ikke for mennesker. Og jeg tenker det her også i relasjoner. Han elsker oss med en uselvisk kjærlighet. Og så kan vi få lov å gi denne uselviske kjærligheten til folk rundt oss. Det kommer fra hjertet. Vi begynner å forstå hvem Gud er og hvem han er i oss. Og det gjør noe med folk rundt oss. Amen. Så det var bare en liten runde i forhold til vi skal ikke balansere Guds nåde, men vi skal ha en balansert nådesforkynnelse, hvor vi tar med all tilgivelsen, og så tar vi med at denne samme nåden også fostrer oss, forandrer hjertets motiver. Amen. Stoppa der.